Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
De færreste anfægter, at de skandinaviske lande ifølge stort set alle, det er de mest succesfulde i forhold til tryghed, velstand og sundhed. Men er det på grund af, eller er det snarere på trods af de velfærdsstater, som præger landene? Her i Kontrast Temo, der ser vi nærmere på det spørgsmål, og til debat, så har jeg inviteret en repræsentant fra partiet, der normalt tilskrives æren for velfærdsstaten, samt en fra Folketingets måske mest velfærdsstatskritiske parti herinde i studiet. Velkommen til, Rasmus Stoklund. Du er tak. Politisk ordfører for Socialdemokratiet, og også til dig, Ole Birk Olesen. Du er blandt andet skatte- og finans- og socialordfører for Liberal Alliance. Og Ole, jeg tror, jeg vil starte med lige at spørge dig, fordi tilbage i 2007, så altså for en del år tilbage, der udgav du den, vi kan vel godt kalde det, meget velfærdsstatskritiske bog, Taberfabrikken, hvor du blandt andet beskriver, og jeg citerer, hvordan velfærdsstaten opløste familier, skabte en eksplosion i kriminaliteten, ødelagde arbejdsmoralen og gjorde mange andre sociale problemer større i dens første 45 år. Det er jo en ret hård dom. Mener du stadigvæk, at velfærdsstaten er ansvarlig for alt det?
Ja, det mener jeg. Min bog, den tager velfærdsstatens fædre på ordet og måler, om det, de sagde, de ville opnå med velfærdsstaten, det faktisk blev opnået. Og det var noget med, at flere mennesker skulle gøres i stand til at tage vare på sig selv. Det var noget med, at man ville mindske kriminalitet, man ville mindske familier, der blev opløst, og en række andre dårligdomme i samfundet. Og så kan vi jo kigge på, hvordan det har udviklet sig sidenhen, og der kan vi konstatere, at det er gået den stik modsatte vej. Der er flere, der er afhængige af det offentlige for at forsørge sig selv. Der er flere kriminelle, der er flere familier, der bliver opløst. Og så argumenterer min bog for, at velfærdsstaten har bidraget til det. Man kan jo ikke sige, at fordi velfærdsstaten blev udviklet samtidig med, at det har sket, at velfærdsstaten nødvendigvis forsager det. Men jeg argumenterer for, at velfærdsstaten har bidraget til det.
En hård dom, Rasmus Stoklund, bidraget til familiers opløsning og mere kriminalitet i samfundet. Hvad siger du til Ole Birks diagnose?
Jeg vil nok stille en anden diagnose, og jeg tror, at den enkleste måde at afmontere den diagnose på, er ved at se på, hvis man tog en gennemsnitlig børnefamilie i 1950, og så på, hvad var det for nogle livsvilkår, den havde, og hvad var det for nogle livsmuligheder, børnene i den familie ville få. Og sammenligner den med en gennemsnitlig børnefamilie i Danmark anno 2022, så er der milevid forskel, og det var jo i perioden op igennem 50'erne, måske især i starten af 60'erne, at velfærdsstaten for alvor tog fart, men altså nogle af de første større skridt, det er jo sådan noget som folkepensionen i 1956, og så ellers, at man helt frem til, man får indført kildeskat, altså bliver ved med at træffe nogle beslutninger, som viser sig lidt politisk forskelligt på, men som jo øger den anden del af den offentlige økonomi, eller af statens økonomi, der vedrører den offentlige sektor, og antallet af ansatte i den offentlige sektor blandt andet.
Men det var rent nok.
Ja, men det er jo en udvikling, du ser i alle velfungerende lande i hele verden. Det er, at familierne og menneskene får det økonomisk bedre og får muligheder for mere. Mulighed for at uddanne deres børn i stedet for at sende deres børn i arbejde og sådan nogle ting. Det sker i alle lande, der bliver rigere i den her periode og er ikke afhængig af, om man opbygger en socialdemokratisk velfærdsstat eller ej. Det er et produkt af velstandsudvikling og ikke af velfærdsstatsudvikling. Ja.
Jeg synes, det er svært at komme udenom, at når man ser på, hvordan vi har udviklet os i Danmark, når du så sammenligner os internationalt med alle mulige andre lande, og det kan være rangeringer alt lige fra kvinders vilkår til uddannelsesniveauer, til hvordan det går med eksporten, altså på alle mulige parametre, der klarer vi os fremragende. Og det er jo fordi, at velfærdsstaten står jo ikke i modsætning til en stærk privat sektor. Tværtimod så er de to hinandens forudsætninger, og vi har jo i mange år, i min del af Folketingssalen, brugt billedet med humlebien, der flyver på trods. Altså, den her store, tunge krop, som er billedet på den offentlige sektor, står ikke i modsætning til de der så relativt mindre vinger. De giver energi og kraft til den, fordi at den offentlige sektor leverer veluddannet arbejdskraft, sørger for, at børnene kan blive passet, så kvinderne kan komme ud på arbejdsmarkedet, så der er flere til at levere og skabe den velstand, som vi er enige om, er hensigtsmæssig. Og derudover så er der jo så også en masse andre elementer, der spiller ind på, om et samfund er et godt samfund at leve eller ej, som ikke er så nemme at måle og veje, men som drejer sig mere om sådan forskellige værdispørgsmål.
Men det er faktisk ikke rigtigt. Jeg ved godt, mange socialdemokrater har ligesom på ryggraden bare at sige, at alle de her gode ting, de er bedst i Danmark. Men hvis vi tager på sådan noget, hvor stor en andel af en ungdomsårgang, der får en længere videregående uddannelse, så ligger vi ret lavt i Danmark sammenlignet med andre OECD-lande. Hvis det handler om, hvor mange kvinder, der kommer i ledelse i bestyrelser eller virksomheder, så ligger vi også ret lavt sammen med andre lande, der ikke har så meget velfærdsstat som os. Det eneste punkt, du har ret i, det er det der med, hvor mange kvinder, der er i arbejde, i stedet for at være husmødre, eller hvad vi skal kalde det. Og der er rigtigt, der er det sådan i Danmark, at på grund af det høje skattetryk, så er det meget svært at have en familie, hvor der kun er én forsørger. Og derfor bliver familierne presset til at have to forsørger. Og det er, nogen synes jo, det er godt at have to forældre, der i arbejde, men der er også mange familier, der egentlig ville ønske, at de kunne nøjes med at have én forælder, der var i arbejde, eller måske halvanden forælder, der var i arbejde. Så det er ikke nødvendigvis et gode, medmindre man mener, at det er lykken for alle at have to udarbejdende forældre i familien.
Men der er jo trods alt også mange lande, hvor at kvinder har et mål og ambition om at være på arbejdsmarkedet, fordi de, og det viser sig for eksempel ved, at de tager uddannelse og også starter med at være på arbejdsmarkedet, men i det øjeblik, at de så stifter familie, så ryger de ud af arbejdsmarkedet, fordi der ikke er en tradition for at have børnehaver og sådan noget på samme måde, som vi har haft i Danmark.
Det ser man, men det man faktisk ser allermest tydeligt, det er, at jo mere der er den slags ordninger, vi har i Danmark og i Sverige og i Norge, jo mere kønsstereotypt er arbejdsmarkedet. Jo mere er kvinderne sygeplejersker, og mændene er murere. I lande, hvor der er en mindre omfordeling til for eksempel barselsorlov og børnepasning osv., der er arbejdsmarkedet faktisk mindre stereotypt, end det er i Danmark.
Men vores arbejdsmarked er jo netop i en kraftig bevægelse væk fra det stereotype. Altså du kan jo se,
nej, det er
som
det
måske
er
især, for, især på de lange videregående uddannelser, ikke på inden for mange fag, der typisk har været mandefag, men når man ser på videregående uddannelse, så er kvinderne jo i vidt omfang ved at overtage på en lang række områder, hvor det tidligere har været mænd, der har domineret.
Det er faktisk ikke det, der sker. Altså det, der sker i den udvikling, vi har, det er, at de kvinder, der er på arbejdsmarkedet, de er i endnu højere grad i dag end tidligere i kønsstereotype jobs. Altså de er i endnu højere grad end tidligere ansat i den offentlige sektor, og ikke i den private sektor, hvor 2/3 er mænd. Altså der er den, der sker den her, jo mere økonomisk omfordeling der er, jo mere mindre forbindelse der er mellem, hvordan man arbejder og hvor meget økonomi man får, jo mere vælger folk bare efter deres hjerter, når de søger et arbejde.
Hvordan hænger det så sammen med, at flere og flere kvinder læser nationaløkonomi, og flere og flere kvinder læser medicin?
Men altså, det, jeg tror, du beskriver, Ole, det er det, man kalder the Scandinavian paradox. Ja. Det er jo netop det her med, at man kan sige, og det er forskningsmæssigt velbeskrevet, at man ser, at kvinder søger i højere mindre grad til STEM-fag, science, technology, engineering og math, men i stedet for over i typisk, hvad kan man sige, omsorgsfag. Men man kunne vel også sige, at der er mange, der udlægger lige præcis det som en funktion af velfærdsstaten, fordi man ikke længere behøver at tage de her, hvad kan man sige, som kvinde måske, at tage de her meget store sådan økonomisk indtægtsgivende fag, jamen så har man i stedet for mulighed, måske i virkeligheden, at hjælpe mere med hjertet i forhold til, hvad man i sådan en mere frisat tilværelse, synes jeg, at det er spændende og det giver de. Og det er vel en kvalitet som liberal, eller hvad?
Jeg har ikke nogen problemer med et kønsopdelt arbejdsmarked. Jeg er jo ikke sådan en, der går rundt og siger, at det er forfærdeligt, at der er i nogle fag mest af mænd, og at der er i andre fag mest af kvinder. Det er noget, som socialdemokrater engang imellem siger sådan nogle
jeg
ting.
Jeg siger det ikke.
Jeres ligestillingsordfører gør i hvert fald. Og jeres minister gør. Men det har jeg ikke noget problem med. Det er bare, når Rasmus Stoklund siger, at også på ligestillingsfronten har vi opnået mere i Danmark på grund af velfærdsstaten, så må jeg bare sige, den måde, I taler om ligestilling normalt, med at så skal vi have mere blandede jobs og mere blandede arbejdsmarkeder, det er ikke noget, som vi har opnået på grund af velfærdsstaten. Tværtimod.
Rasmus, bare lige for at vende tilbage til det her moralske aspekt, som Ulf Birk også peger på, eller i hvert fald, hvad kan man sige, sådan mere måske ikke så omfordelingsmæssigt og økonomisk, altså kriminalitet og for eksempel familieliv, som Ulf Birk mener, at velfærdsstaten har haft en negativ indvirkning på. Anerkender du hans altså, udgangspunkt om, jamen der er måske nogle mekanismer i forhold til lediggang, der kan være fremmende for kriminalitet, eller store omfordelinger til for eksempel enlige mødre, der kan være problematiske, i forhold til altså i forhold til velfærdsstatens stadig større indflydelse?
Nej, altså jeg mener faktisk, at det tydeligste eksempel, det var det, og nu skal jeg nok lade være med at gentage det igen, men det er at se på, hvordan havde gennemsnitlige familier der i 50 i forhold til i dag. Altså det synes jeg egentlig er et af de stærkeste eksempler, når det gælder kriminalitet og andre problemer. så tror jeg, man må sige, at en af de primære driver for, at vi på en række områder, altså inden for de mest alvorlige kriminalitetsformer, har haft en for høj kriminalitet igennem mange år. Det er det, der skete i 1983, da man lavede en meget liberal udlændingelovgivning, som gjorde, at folk i vidt omfang kunne slå sig ned her i landet, hvis de havde lyst til det. Og at det har vi ikke været særlig gode til at få gjort op med.
Og det er simpelthen ikke rigtigt, fordi eksplosionen i kriminalitet i Danmark sker op til perioden midt i 80'erne, og det er først der midten af 80'erne, at vi får den her meget løsagtige udlændingelovgivning. Det sker i takt med, at stadig flere danskere kommer på overførselsindkomst, selvom de er i den arbejdsdygtige alder. Udgangspunktet i 1960 var, at der kun var 200.000 danskere, som var på overførselsindkomst, i stedet for at være i arbejde, når de var i den arbejdsdygtige alder. Det blev så, da det toppede, så var det 900.000 danskere i den arbejdsdygtige alder, som var på overførselsindkomst. Og i dag har vi ca. 700.000, altså mere end tre gange så mange i den arbejdsdygtige alder, som er på overførselsindkomst, i stedet for at være i arbejde. Og det er et klokkeklart produkt af, at der bliver stadig flere ydelser, de kan være på, og de ydelser, de bliver stadig større. Derfor får vi flere, der er på ydelserne. Og vi ved, at den primære årsag til, eller den primære risiko for, at man udvikler, at man bliver en kriminel, det er det, at man ikke har et arbejde, man skal holde fast i. Fordi hvis du har et arbejde, du skal holde fast i, og som du er glad for, og som du håber på at kunne beholde, så er der meget stor omkostning ved at begå kriminalitet. Men hvis du ikke har et arbejde, og du får dine penge automatisk fra det offentlige, uanset hvad du gør, uanset om du gør dig umage, uanset om du begår indbrud, uanset om du sælger narko, så er risikoen for, at du kommer til at begå kriminalitet, eller at du vælger at begå kriminalitet, er ekstremt meget større. Og det vil sige, at i takt med, at vi udvider antallet af mennesker, som er på overførselsindkomst, der stiger kriminaliteten til det cirka det dobbelte fra en gang i 60'erne til midten af 80'erne. Altså før vi begynder med en masse indvandring.
Men der er jo ikke, altså, jeg er jo ikke uenig i, at hvis man ikke har noget at miste, så vil der være flere, der er tilbøjelige til at komme ud på et vildspor. Men det ændrer jo ikke på, at når du ser på de mest alvorlige kriminalitetsformer, fordi der er også forskel på kriminalitet, altså, så er der trods alt, og det kan enhver jo ind og se i Danmarks Statistiks årlige opgørelse, indvandrere i Danmark, så er der trods alt, når du sammenligner med majoritetsbefolkningen, en ret kraftig driver her, der er båret af den indvandring, der har fundet sted siden 1983.
Det er rigtigt, men det er også rigtigt, at de indvandrere, som begår kriminaliteten, de er uden arbejde. Og der er så spørgsmålet, hvad er den primære baggrund for, at de
begår? Det er da også et problem. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg...
Det er også et problem.
Nej, det er da ikke fordi, at jeg siger, at det... Jeg forsvarer ikke, at folk ikke er i arbejde.
Hvorfor får vi den slags indvandrere til Danmark? Er det fordi, den slags indvandrere i Danmark får penge af det offentlige, hvor de, hvis de tog til andre lande, så var det sådan en mere en swim or sink model. Enten svømmer du, eller også så synker du. I Danmark, der kan du få lov til at flyde, ja. Og så bliver du holdt oppe af en velfærdsstat, og så kan du i øvrigt udvikle en kriminel adfærd ved siden af til at supplere din indkomst. Der er så meget, der knytter udviklingen af kriminalitet sammen med, at velfærdsstaten sørger for, at folk ikke behøver at have et arbejde, at man tror, det er løgn.
Jamen, det er jeg sådan set ikke så uenig i. Altså, selvfølgelig er der de her pull- og push-faktorer i forhold til, hvad det er for nogle folk, man tiltrækker. Og jeg vil også sige, at hvis du tager et, hvis nu man bare forestiller sig for diskussionens skyld, et land med en befolkning på 6 millioner mennesker, som ikke havde en fælles kulturarv, historie og national identitet, og så forsøgte at applicere en velfærdsstat, som er meget tillidsbaseret og meget baseret på, at man har nogle normer, der blandt andet er, at man forventer, at naboen stopper morgen og går på arbejde, lige så vel, som man forventer sig selv, at man stopper morgen og går på arbejde. Hvis man gør det i et sådan et værditomt rum i den her hypotetiske stat, vi lige konstruerer her, altså, så tror jeg heller ikke, at velfærdsstaten vil fungere. Altså, jeg tror, at grunden til, at velfærdsstaten fungerer, sådan set rækker flere hundrede år tilbage i tiden og hænger sammen med den nationale identitet og homogenitet, som har været forudsætning for den tillid, som så i dag er det, der er bærende for, at folk er villige til at aflevere 50% af deres indtægt i skat.
Men så er der vel et problem med, at vi kommer til at se stadig større andel af folk, der kommer i fra forskellige andre kulturbaggrunde, som ikke er et produkt af den 100-årige udvikling, som du lige har beskrevet?
Ja, men det har jeg heller aldrig lagt skjul på, at jeg mener, er et stort problem, og jeg går ind for en stram udlændingepolitik af blandt andre de her årsager, og jeg er meget bekymret over, at der er nogle parallelsamfund, hvor folk de har nogle grundlæggende andre værdier, hvor de ikke har den forventning om, at det er både mænd og kvinder, der går på arbejde, og at der er for mange børn, der ser, at det ikke er alle de voksne, der stopper om morgenen og tager afsted. Men det, altså, men jeg forsvarer ikke, at folk er på overførselsindkomst, hvis de kan bidrage.
Det er et problem, og det er rigtigt, at man har en kultur i det her land, som bedre understøtter en måde at organisere landet på, end den kultur, som nogen kommer med fra andre lande. Det er rigtigt. Men det ændrer ikke på, at vi ser en firdobling af antallet af personer, som ikke er i arbejde, men på en overførselsindkomst, selvom de er i den arbejdsdygtige alder, før indvandringen sætter ind i Danmark. Det påvirker også den indfødte befolkning. Til at starte med, så bliver de måske udsat for en oliekrise eller sådan noget, og så bliver en masse af dem arbejdsløse, og så ser de, okay, det kan man også, det kan man også, og børnene ser, at deres forældre kan også bringe mad på bordet, selvom de ikke er i arbejde. Og så efterhånden, så vender man sig til det. Den svenske økonom, Assar Lindbeck, har sat det her på formel, og ligesom beskrevet på formel, hvordan der sker en udhuling af folks normer, også i den eksisterende befolkning, af at de lærer, at der er kommet et nyt system, hvor familierne ikke længere er afhængige af, at forældrene er på arbejde, og forældrene er ikke længere afhængige af at lære deres børn, at de skal gå på arbejde, fordi når de ikke tager sig af deres børn, så er der bare en velfærdsstat til at tage sig af børnene. Og så der sker en udhuling af normerne, som sker før indvandringen, som sker på grund af den socialdemokratiske velfærdsstat, som leverer penge og stadig flere penge og stadig flere ydelser i meget stort omfang.
Men i 60'erne og 70'erne leverede den jo ikke så voldsomt mange penge, men det er rigtigt, at det begynder den jo så på i et eller andet omfang. Det er også derfor, at man så også med socialdemokrater trods alt har reformeret velfærdsstaten løbende. Fordi altså, selvfølgelig er der også noget, der hedder incitamenter, og det er jo derfor, at vi for eksempel heller ikke har en 20-årig dagpengeperiode længere. Altså fordi, så er det jo svært at komme udenom, at der er nok nogen, der ikke har gjort alt, hvad de kunne for at komme i arbejde. Altså, det er jo svært at komme udenom.
Det er rigtigt, at vi har brugt et par årtier på at reformere det her, som Socialdemokratiet var hovedkraften i at opbygge. Der man starter, der har de ledende socialdemokrater, de har den opfattelse, at når man bliver ledig, så gælder det om for det offentlige at sørge for, at man stort set ikke får en indtægtsnedgang, når man bliver ledig. Mm-hmm. Det synes de er en rigtig god idé. De har udviklet den teori, de socialdemokrater, at hvis de ikke har særlig stor forskel på, hvad de havde, mens de var i arbejde, og hvad de har, når de bliver ledige, så vil altså, det vil lette overgangen til at komme i arbejde igen, at der ikke er forskel på indkomsterne, at man ikke er blevet trykket ned i mellemtiden. Det er jo sådan en hovedløs ideologisk idé, som de socialdemokrater har, og som vi så i fællesskab, også i socialdemokrater, har brugt årtier på at reformere og sørge for, at der faktisk er en større forskel på, hvor meget man har, når man er i arbejde, når man ikke er i arbejde.
Ja, det er rigtigt. Vi synes gerne, der må være en forskel, men vi synes omvendt ikke, at man skal gå for hus og hjem eller opleve stor fattigdom. Altså, vi mener faktisk, at folk, der forsikrer sig mod lediggang, at de så også, hvis de får brug for at udløse den forsikring, så skal kunne betale deres regninger og bo i deres hus, selvom de har 3 måneders arbejdsløshed. Ja. De fleste danskere, der bliver arbejdsløse, de er jo faktisk i arbejde igen, inden der er gået 3 måneder.
Ja, nu prøver I så at gå den anden vej, nu hvor I hæver højeste dagpengesats til, er det 23.500 eller sådan noget?
Ja, afhængig af, hvad ens løn har været.
Jo, jo, men, ja. Men altså helt op til 23.500, og altså 90% af en løn på for eksempel, ja, det må være 25.000 eller 26.000. Hvis man har det, så får man altså 90%, og det er helt op til 23.5, tror jeg det er. Og dermed så går I jo den modsatte retning af, hvad I har været med til at gøre tidligere. Det vil sige, de forsøg, vi har gjort på at reformere velfærdsstaten, fordi vi indså, at de gamle socialdemokrater tog fejl, da de sagde, at der ikke skulle være forskel. De tog fejl. Og så går I nu så og siger, nu prøver vi lige en gang til med de der eksperimenter.
Det er 3 måneder,
jo.
Og 3 måneder kan de fleste mennesker jo godt regne ud hurtigt går, og så skal man skynde sig og finde sig et nyt job, og så behøver man ikke tænke på, om man kan betale sine regninger i mellemtiden.
Det er rigtig nok, Rasmus. Men hvis I genvinder næste valg, så skal I også få de næste 4 år til at gå med noget. Og så finder I på nogle nye ting, som I skal gøre for at sikre de der mennesker.
Men Ole, er der ikke et eller andet sted også, altså fordi du siger det jo selv, at det kan jo meget vel være, at der er nogen, der har siddet i 70'erne og haft nogle meget uansvarlige idéer omkring 100% arbejdsløshedsunderstøttelse og alt muligt andet. Men der er vel også en fortælling i det her om et selvkorrigerende socialdemokrati. Hvis vi ser på, det var jo en socialdemokratisk regering, der forkorter efterlønnen markant. Helle Thorning, der går reformamok og indfører en lang række, hvad kan man sige, i hvert fald omprioriteringer eller reformer af velfærdsstaten og alt muligt andet. Ikke? Og nu står vi jo så igen et sted, og det er jo rigtigt nok, som Stoklund siger, at vi har noget, der ligner fuld beskæftigelse. Der er sådan en masse borgerførselsindkomst stadigvæk, men vi har en ret solid økonomi, der jo også er et produkt af nogle arbejdsmarkeds- eller pensionsreformer blandt andet, som også Socialdemokratiet var med i. Så der er vel også en progression i, hvordan velfærdsstaten udvikler sig over tid, der måske ikke helt modsvarer den dystopi, du tegner, eller?
Jamen, det er rigtigt nok, at der har været en reformvillighed i Socialdemokratiet fra Nyrup og frem. Men den oplever jeg ikke lige nu. Altså, den nuværende regering, som Rasmus er klakør for, gør jo ikke de her, altså, har jo ikke den reformvillighed. De har Altså, Mette Frederiksen træder til med et ønske om, at med en påstand om, at Anke Jørgensen var en fantastisk statsminister, og at hun ser mere op til Anke Jørgensen end til Helle Thorning og Poul Nyrup og sådan noget. Altså, det er jo det. Det er jo det, Socialdemokratiet, som var med til at ødelægge Danmark i 70'erne, som den nuværende statsminister ser op til. Og det der med, at man hæver dagpengene, og man indfører Arnepension, som er ligesom en efterligning af den efterløn, som Anker Jørgensen indførte, det er jo et udtryk for, at man forsøger nu at gå den modsatte vej igen. Og det er jo helt alvorligt, det jeg mener det her. Hvis de bliver valgt igen, Socialdemokraterne, så det er ikke sådan, at de har tænkt sig at sidde til at trille tommelfinger de næste 4 år. Altså, så skal de jo lave nye ting, som 3F efterspørger. 3F skal jo have noget for de penge, som 3F har givet, for at vi kan få en ny regering i Danmark. Deres store kampagner for, at de borgerlige er i gang med at smadre samfundet. Det er jo noget, som 3F har givet til Socialdemokratiet, og som Socialdemokratiet leverer tilbage.
Ja, roligt. Det bliver lidt trættende. Så skulle jeg også begynde nu, og det gider jeg næsten ikke, hvor jeg bliver for plads, så skal jeg begynde at snakke om det bankerne så skal have, fordi de har givet jer nogle penge og sådan noget. Altså,
Rasmus, bare lige.
Og det der med, at Mette Frederiksen, hun ikke skulle se op til Nyrup, det ved jeg slet ikke, hvor det kommer fra. Det har jeg aldrig nogensinde hørt hende sige, at hun ikke så op til Nyrup.
Men Rasmus, altså der er vel, hvis man kigger på sådan de rå tal, 9 ud af 10 grupper i den her nylige opgørelse har fået en lavere disponibel indkomst af dansk. Gini-koefficienten er steget, uligheden i Danmark er steget under jeres socialdemokratiske regering. Er der vel et eller andet, der er gået galt i forhold til jeres projekt, eller hvad?
Det mener jeg ikke, der er, men det har jeg fået fornemmelse af, I mener. Men altså, det er jo rigtigt, Gini-koefficienten isoleret set, den har jo udviklet sig i negativ retning, og det drives blandt andet af tobakspriserne, som vi jo så i øvrigt sammen med en række blå partier har hævet af hensyn til folkesundheden. Og det er jo så et andet sted, hvor at ligheden så forhåbentlig kommer til at stige, hvor man vil se, at folk, der bor i dyre postnummer, og folk, der bor i mindre dyre postnummers levealder, med tiden vil nærme sig hinanden, fordi der er færre, der vil ryge. Det er jo det, der er en del af forhåbningen bag, at vi hæver tobakspriserne. Og derudover, så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at det er jo en reel politisk forskel på rød og blå blok, at når vi i 2019, og vi har jo lige haft en aktuel diskussion om det igen nu i forbindelse med den her debat om velfærdsloven, men altså, når vi i 2019 begyndte at lave økonomiaftaler med kommuner og regioner, der dækker den demografiske udvikling, og man ikke har gjort det de 10 forudgående år, så er det jo noget, der har en konkret konsekvens for, at vi forsøger at genopbygge og indhente det tabte. Fordi billedligt talt, så er det jo sådan, at når man ikke lader demografien følge, eller økonomien følger med demografien i økonomiaftalerne, så betyder jo, at den samme gruppe ældre, eller ej, slutter, at en stigende gruppe ældre for hvert år på plejehjemmet skal dele den samme hotellolagkage. Og der skal selvfølgelig købes flere hotellolagkager ind, efterhånden som der kommer flere ældre. Men hvis man ikke sørger for økonomien til det, så går det galt. Og det er jo sådan et konkret, for at bruge en af vores klichéer, altså velfærd før skattelettelser, eksempel fra vores side, hvor der er en reel politisk uenighed, at det synes vi har været vigtigt.
Ja, men altså det med, om den offentlige service følger med, det er jo ikke ligesom det, der er snakken her. Det, der er snakken, det er, hvilke konsekvenser har velfærdsstaten for den kultur, der er ude i samfundet, de normer, der er ude i samfundet, antallet af mennesker, der begår kriminalitet, antallet af mennesker, som ikke synes, det er vigtigt at have et arbejde. Det har jo ikke noget at gøre med, om servicen på plejehjemmet er god eller ej. Så altså, jeg synes bare, det er lidt uden for nummer, det vi snakker om nu.
Nå, okay. Jamen det var, fordi jeg troede bare, det var sådan velfærds generelt.
Det er, jeg vil også sige, det er vel generelt nok, altså hvis folk har en forventning om lige præcis, at det er, man kan sige, at det velfærdsstaten leverer, det er også en vis tryghedsniveau i alderdommen, så er det vel rimeligt nok, som
Stokkerhavn ser. Jamen det er bestemt et rimeligt emne, og det kan vi også godt snakke om, og lad os så snakke om det. Det er jo ikke sådan, at fordi der kommer flere patienter på et hospital, så skal det nødvendigvis være 10% dyrere, når der er 10% flere patienter. Hospitalerne har leveret ret store effektiviseringer de senere år på grund af ny teknologi. Dengang jeg var dreng, hvis man fik en blindtarmsbetændelse, så kom man ind på hospitalet, og så blev der skåret et hul i ens mave, og så var de inde og pille en blindtarm ud, og så syede de en sammen igen, og så havde man ondt i ugevis bagefter. I dag så kører man bare en kigger det ind igennem et meget lille hul, man laver, og tager blindtarmen ud der, syr det lille hul til igen, og så er man udskrevet en halv dag senere. Det er jo sådan noget, der, altså, bare en blindtarmoperation er jo blevet meget, meget billigere i dag, end var dengang. Og sådan er det sket med utallige former for sundhedsbehandling i sundhedsvæsenet. Og det viser jo, at man ikke nødvendigvis behøver at have flere penge, når der kommer flere patienter, hvis der samtidig sker en effektivisering på grund af ny teknologi.
Enig. Altså, det er rigtigt. Der er så to ting, der trækker en anden vej, der gør, man stadigvæk er nødt til at have flere penge. Den ene er, at der er kommet flere behandlingsmuligheder, heldigvis, og det er jo kun godt. Så det vil sige, der kommer også flere udgifter løbende, og der er stadigvæk den her prioriteringsopgave, som vi aldrig kommer af med, for det vil der altid være et sundhedsvæsen. Men den anden er jo så også, at der er nogle ting, hvor det er svært at klare det med teknologien. Altså når det for eksempel er en hjemmehjælp, der kommer hjem til en ældre borger. Altså det er svært at effektivisere det ret meget. Der kan sagtens være nogle velfærdsteknologiske ting, man kan forbedre, men det er svært det der med at effektivisere den del, der hedder omsorg, og sige, nu er der 10 minutter til at sidde og tale med vedkommende, eller hvad ved jeg.
Man kan godt gøre ting alligevel. Altså du kan for eksempel give de ældre en iPad, hvor hver gang der har været et besøg fra hjemmeplejen, så skal de svare på, om det har været en god eller en dårlig oplevelse. Og på den måde kan man få luget ud i de hjemmeplejer, som ikke giver de ældre en god oplevelse, og i stedet at få belønnet dem, der giver de ældre en god oplevelse. Fordi de får jo samme løn. Både den gode hjemmeplejer og den dårlige hjemmeplejer får samme løn. Men oplevelsen af den velfærd, man får, er vidt forskellig, afhængig af, om man har haft den gode eller den dårlige ude. Men i dag, sådan som det offentlige leverer i dag, så er der stort set ingen kommuner, og jeg tror faktisk, at der er nogen kommuner, der benytter sig af det der med, at de spørger den ældre hver gang, der har været et besøg fra hjemmeplejen, har det egentlig været en god oplevelse, fru Hansen, at have besøg af Amir eller af Jette i dag? Og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke gør det. Hvorfor prøver man ikke at finde ud af, om man kan få mere for pengene ved for eksempel at spørge de ældre, om de har haft en god oplevelse med det?
Men jeg vil, altså, jeg kender heller ikke til, om man gør det der i nogle kommuner, men jeg vil godt imødekomme dig så langt, at jeg medgiver jo, at det er et af udfordringerne ved en velfærdsstat og en offentlig sektor, at det er svært at have den konkurrenceudsat på samme måde som eksportvirksomhederne, fordi eksportvirksomhederne, som jo er dem, der finansierer gildet i vidt omfang i dansk økonomi, altså det er jo nogen, der hver eneste dag er i konkurrence med konkurrenter i resten af verden, og derfor så er de hele tiden nødt til at skærpe sig, hvor at den mekanisme er svær at få ind på samme måde i en offentlig sektor. Det er jo et evigt ansvar, som for offentlige ledere og for også politikere at være med til at sørge for, at den offentlige sektor leverer så meget som muligt for pengene.
Rasmus, jeg kunne godt tænke mig at høre dig sådan rent afslutningsvis her. Altså man kan sige, at vi har set det offentlige levere rundt omkring ude i kommunerne ting som gratis kondomer, morgenvækning. Vi ser, at staten går ind og blande sig i, hvordan barslen skal fordeles blandt forældrene. Er der nogen, jeg tror sagt med en anden ord, hvor går grænsen for velfærdsstaten? Er der noget aspekt af menneskelivet, som velfærdsstaten ikke legitimt længere kan blande sig i?
Ja, altså jeg mener, at der er masser af forhold, som velfærdsstaten på ingen måde skal blande sig i. Nu, de eksempler, du nævner der, dem er ikke sådan lige helt bekendt med det. Jo, det sidste der, men det er jo sådan set, det er jo et EU-direktiv. Det er jo ikke sådan direkte kun velfærdsstaten, der blander sig. Men derudover så er der alle mulige forhold i privatlivet, som ikke rager velfærdsstaten en høstblomst. Altså, det er jo kun i det øjeblik, at man eksempelvis i et hjem har en, at der er en pædagog, der opdager, at der er et barn, der mistrives voldsomt, og har en mistanke om, at det bliver behandlet dårligt i sit hjem, der misbruger, hvad ved jeg, så skal velfærdsstaten være der og træde til og sørge for, at det her barn det bliver reddet fra at blive forskåret cigaretter i sig, eller hvad der nu måtte ske. Men det er jo ikke meningen, at velfærdsstaten ellers skal gå rundt og blande sig i vores tilværelse hver især. Det er jo ikke derfor, vi har den. Vi har den, fordi at arbejderklassen op igennem det 20. århundrede lavede en, hvad skal man sige, forsikringsordning for hinanden, baseret på, at man betaler, det var jo så, der kom med kildeskatten for 11 år, ikke? Men altså, at man betaler en ret høj skat, og så til gengæld forventer, at der er adgang til sundhed og uddannelse osv. Og på et godt niveau.
Men er det stadigvæk en arbejderklassen, som, hvad kan man sige, velfærdsstaten er til for? Altså, jeg tænker på sådan noget som SU, altså er vel en omfordeling fra arbejderklassen til middelklassen i høj grad, vi kunne se på sådan noget som kunststøtte, jeg tror samlet kultur. Tilskud, det er omkring 20 milliarder om året, eller sådan et eller andet, der bliver brugt på det. Der vel, altså, børnepenge kunne være noget andet. Jeg har jo ikke bare behov for børnecheck. Jeg får det alligevel. Altså, jeg er vel også middelklasse, eller derover et sted. Ikke? Altså, der er vel masser af steder, hvor velfærdsstaten er blevet en slags omfordelingsmekanisme for middelklassen, eller hvad?
Nogle dilemmaer i de emner, du nævner. Altså, børnechecken kan man jo differentiere. Man kan også sige, hvis man så begynder at sige, at folk, der har høje indtægter, de ikke får den, så er det jo det samme som at øge skatten for dem. Altså, så det er jo også en del af grunden til, at man har givet den, ligesom hvis man har folkepension til alle, uanset hvor mange penge de måtte have tjent. Men altså, der er der nogle dilemmaer. Jeg tror bare, når man ser på for eksempel uddannelsessystemet og så adgang til SU, så synes jeg på den ene side, at det er rigtigt nok det, du siger. Man kunne godt argumentere for det der. På den anden side, så spiller SU'en jo også en rolle for at få nogen til at tage nogle uddannelser fra miljøer, som måske ellers ikke ville have gjort det. Men det ændrer ikke på, at der er et eller andet dilemma i det. Og jeg synes også, når man så ser på det tredje, du nævnte med kultur, altså, så synes jeg også, der er et eller andet over, hvis man gerne vil have en kulturarv og værne om den, og en national enart og sådan nogle ting, så er man også nødt til at holde den ved lige, selvom det ikke nødvendigvis lige er det, der får flest seere på DR fredag aften. Altså, der er et eller andet med også at værne om sin kulturarv og alligevel finansiere et nationalmuseum, eller hvad ved jeg, som måtte være relevant.
Hvad tænker du om...
Jamen, altså, i forhold til det, som Rasmus har talt om nu her, så min store frygt, eller det er jo ikke engang frygt, fordi man ser det derude, det er jo ikke, at det er borgerne og klienterne eller kunderne i velfærdsstaten, som fylder noget i den offentlige debat. Det er jo de offentlige ansattes fagforeninger, der dominerer det hele. Og der er den der tendens hos både medier og socialdemokrater, og desværre også hos nogle almindelige borgere, med at sige, jamen, når de offentlige ansatte siger, at det er sådan her, vi får den bedst mulige velfærd, så passer det nok. Og der har man altså bare ikke kritisk sans nok i forhold til, at alle mennesker, både offentlige og private ansatte, jo har en tendens til at bilde sig selv ind, at det, der er godt for dem selv, det også er godt for hele samfundet. Og det, der er godt for de offentlige ansatte og deres fagforeninger, er ikke nødvendigvis godt for hele samfundet, og heller ikke for dem, som de offentlige ansatte, de servicerer. Så vi bliver nødt til at have et blik for, hvordan får vi produktionen af velfærd til at være afstemt med, hvad folk egentlig ønsker derude, dem som skal modtage velfærden, i stedet for som i dag, at det er de offentlige ansatte og deres fagforeninger, der formidler, hvad det er, den offentlige sektor har brug for. Og så er det altid, altså så er der et rødt flertal i Folketinget, der ligesom modtager det som sådan en room service bestilling. Når det er det, I gerne vil have nu, så får I det.
Men jeg synes bare heller ikke, det er helt så enkelt. Altså, når man for eksempel ser på sådan noget som den debat, der var omkring minimumsnormeringer, som også førte til nogle politiske handlinger efterfølgende, så var det jo ikke kun et spørgsmål om, at der var nogle offentlige fagforeninger, der drev det. Det var jo også et spørgsmål om, at der var en masse forældre, der oplevede at aflevere deres børn, og at der ikke var særlig meget tid til hos de pædagoger, der så tog imod dem og tage sig af dem. Men det er fordi, og derfor havde de ønsket, at der skulle være nogle flere pædagoger per barn.
Det er fordi, nogle daginstitutioner er ekstremt dårligt ledet. Altså, jeg har da haft børn i daginstitutionen i Københavns Kommune, hvor det var helt fantastisk at aflevere sit barn. Og den daginstitution var en helt almindelig kommunal daginstitution i et villakvarter ude i Vanløse, som ikke fik flere penge end alle andre daginstitutioner, som ikke havde højere normeringer end alle andre daginstitutioner, men hvor tingene alligevel var fantastiske, når man afleverede sine børn, fordi den var godt ledet. Og hvis der er nogle andre daginstitutioner, hvor man har den oplevelse, at det hele sejler, når man afleverer sit barn, så er det jo ikke nødvendigvis et behov for flere penge og flere ansatte, der er svaret. Så er det måske, at der er en dårlig leder der, som har plejet sit personale dårligt, eller rekrutteret sit personale dårligt, og hvor man har behov for en ny leder, for at den institution kan levere lige så godt som den anden institution, som fungerer super godt med den normering, som nu engang er.
Det kunne jo også være, at fordi det er efterhånden et par år siden, du afleder dine børn i en daginstitution, at dem, der nu har gjort det siden, og så har taget initiativ til at tale for minimumsnormeringer, at de har gjort det på ryggen af, at de har oplevet de økonomiaftaler, I lavede sammen med kommuner og regioner, hvor der ikke fulgte penge med, og hvor der derfor blev færre og færre pædagoger per barn i daginstitutionerne.
Altså, jeg har, min yngste søn er 16. For 10 år siden gik han i børnehave. 11 år siden. Og efter det gik han fritidshjem det samme sted. Så jeg synes, at jeg har, det er inden for de sidste 5 år, at han har stoppet med at gå på de der institutioner. Jeg synes, jeg har... Og det væsentlige er, mens han gik der hørte jeg fra andre forældre, og jeg hørte fra pædagoger i den offentlige debat, at normeringerne var helt frygtelige, mens han gik der, og det var super godt i den institution, han gik, med de samme normeringer og de samme penge.
Du er inviteret ind hos de borgerlige. Du får lov til at få sidste ord i dagens debat, så det ikke bliver Oles børns daginstitutioner, der bliver sidste ord.
Nej, men så vil jeg bare sige, at jeg glæder mig over, at det var en god daginstitution, Oles børn gik på.
Og så mange var ordene. Tusind tak, fordi I kom, Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance og Rasmus Stoklund, Socialdemokratiet. Tusind tak, fordi du så med. Det er som altid Kontrasts medlemmer, der finansierer gildet, så hvis du synes, det har været et interessant program at følge med i, så synes jeg, du skulle gå ind på kontrast.dk/medlem og melde dig ind. Tak, fordi du så med.